You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known.
Shalom, selamat malam rekan-rekan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama dengan saya Sinta Lestari dari Bara Digital Ministry. Dan pada malam hari ini kita bersyukur Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk kita sama-sama mengikuti dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Dan pada malam hari ini kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan satu topik Roh Kudus memberi kuasa. Dan mungkin materi pada malam hari ini merupakan suatu materi yang mengajarkan kita mungkin mengapa kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus dan mengapa kadang-kadang sebagai manusia mungkin kita juga tidak yakin apakah Roh Kudus itu ada di dalam hati kita. Dan pada malam hari ini kita akan fokus mempelajari bahwa Roh Kudus memberi kita kuasa untuk bersaksi atau bahkan menjadi serupa dengan Kristus. Dan untuk lebih memahami dan mendalami untuk topik pada malam hari ini, Pendeta Alexander sudah bersama dengan kita. Dan untuk kita senantiasa mengerti dan lebih memahami lagi, saya berharap rekan-rekan yang sedang mendengarkan live pada malam hari ini akan memberikan pertanyaan dan juga komen atau komentar yang nantinya di akhir penjelasan Pak Pendeta Alexander, kita akan sama-sama berdiskusi. Sebelum kita memulai pada malam hari ini, saya akan memimpin kita di dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami datang di hadapan-Mu, Allah Bapa kami yang telah memberi kami kesempatan untuk kami kembali sama-sama mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Berkati setiap kami Tuhan, supaya kebenaran firman ini menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat malam Pak Pendeta Alexander.
Untuk Shalom. Silakan Pak. Baik, terima kasih Ibu Sinta. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur malam hari ini kita sama-sama boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan tema yang saya angkat malam hari ini adalah Roh Kudus memberi kuasa. Apa hal yang menarik berkaitan dengan hal ini? Karena kita baru saja di dalam gereja kemarin merayakan hari Pentakosta. Kita akan membaca bersama di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat, yang menjadi landasan kita untuk boleh membaca, merenungkan firman Tuhan dalam tema ini. Saya akan bacakan bagi kita di dalam pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, Kitab Kisah Para Rasul. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hari Pentakosta merupakan satu perayaan yang sudah ada di dalam tradisi agama Yahudi. Pentakosta artinya 50. Dan dahulu ini adalah salah satu dari tiga perayaan besar agama Yahudi yang dikenal sebagai Hari Raya 7 Minggu dalam Perjanjian Lama. Kita bisa melihat di dalam Kitab Ulangan pasal 16 ayat 9-12. Dan Pentakosta dirayakan 50 hari setelah panen gandum dimulai. Hari yang dikhususkan untuk mengucap syukur kepada Allah atas panen yang sudah selesai. Jadi, Kalau kita melihat di beberapa tradisi dalam gereja-gereja masa kini, ada yang pada saat Pentakosta membawa hasil panen juga, mungkin sayuran, buah-buahan yang dibawa biasanya ditaruh di depan altar, di depan mimbar, sebagai bentuk simbolis yang mengingat apa yang menjadi perayaan Pentakosta pada awalnya. Nah, lalu kemudian di dalam perkembangannya kita melihat bahwa Pentakosta juga dirayakan untuk memperingati pemberian hukum Allah kepada Musa di Gunung Sinai. Kita bisa nanti membacanya dalam kitab Keluaran pasal 19 ayat yang pertama. Dan perayaan ini apa yang sebenarnya disimbolkan? Perayaan ini menyatakan tentang pemenuhan, penggenapan, dan tentang sesuatu yang telah selesai. Bahwa Allah berjanji, dan Allah bukan hanya berjanji tetapi juga menggenapkan janjinya. Sehingga menarik untuk memperhatikan dalam satu bagian yang saya baca untuk mempersiapkan malam hari ini, dikatakan sungguh tepat ketika Roh Kudus dicurahkan atas gereja pada hari raya tersebut. Kedatangan Roh Kudus adalah bukti nyata bahwa Kristus telah bangkit dan naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Hal ini mau menunjukkan bahwa sungguh pekerjaan Kristus kini telah selesai. Nah, itulah yang dinyatakan dengan peristiwa Pentakosta yang ada di dalam Perjanjian Baru. Kita tahu sesudah Yesus mati, dia bangkit, lalu kemudian dia naik ke sorga. Dan 10 hari sesudah itu, Roh Kudus turun. Ini mau menyatakan bahwa apa yang Yesus kerjakan sudah selesai. Karya penebusan yang genap. Dan karena itulah dia sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan karena itulah Roh Kudus diberikan, memberikan kepada umat Allah sebuah kehidupan yang baru. A new life, a new beginning. Apa yang menjadi hal yang menarik ketika kita melihat kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupan umat Allah? Mengapa kehadiran Roh Kudus di dalam Kisah Rasul pasal 2 menandai sebuah era yang baru? Bukankah mungkin kita berkata di dalam Perjanjian Lama juga sudah ada tentang Roh Kudus? Bukankah Roh Kudus juga ada dan hadir di Perjanjian Lama? Memang benar demikian, tetapi kehadiran Roh Kudus di dalam Perjanjian Baru sungguh berbeda. Di dalam Perjanjian Lama, Roh Kudus diberikan kepada orang-orang sewaktu-waktu untuk sebuah tugas tertentu. Misalnya ketika membangun bait Allah, maka Roh Kudus, Roh Tuhan boleh menguasai orang-orang yang membangun itu dan memberikan mereka kemampuan. Tetapi di dalam konsep Perjanjian Lama, Roh Kudus diberikan untuk sebuah tugas tertentu, dan setelah itu Roh Kudus bisa meninggalkan, seperti yang kita baca ketika apa yang terjadi pada Saul. Ketika Saul sudah tidak berkenan di hadapan Allah, maka dicatat di dalam Alkitab, Roh Tuhan mundur daripadanya. Nah, yang membedakan dengan Perjanjian Baru, di dalam Perjanjian Baru karena karya penebusan Yesus yang telah dia lakukan bagi kita, maka Roh Kudus diberikan untuk tinggal diam di dalam diri orang percaya selama-lamanya. Ini perbedaannya. Perjanjian Lama sifatnya temporer, tetapi di dalam Perjanjian Baru ini sesuatu yang Allah janjikan, yang Yesus sendiri janjikan dan digenapkan secara khusus ketika hari Pentakosta di dalam Kisah Rasul pasal 2. Di mana Yesus menjanjikan itu? Mari Bapak Ibu Saudara kita melihat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 16 dan 17. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia penolong yang lain itu, yaitu roh itu ya, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, perhatikan Roh Kudus yang hadir membawa kita untuk semakin mengenal Tuhan, dan dia diam, dia tinggal di dalam kehidupan kita orang percaya, dan inilah yang menjadi hal yang kita syukuri, kita boleh menikmati kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Karena itu di dalam kita menghayati apa sebenarnya yang Roh Kudus berikan ketika kita boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang berarti juga kita menerima Roh Kudus, apa sebenarnya yang Roh Kudus berikan kepada kita. Ada beberapa bagian yang sebenarnya bisa dibahas, tetapi malam hari ini saya secara khusus memilih dua bagian penting yang menjadi karya Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya. Yang pertama, bahwa Roh Kudus memberikan kita kuasa untuk berubah. Roh Kudus memberi kuasa untuk berubah. Mari perhatikan Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18. Dikatakan di bagian ini, maksudku ialah, hiduplah oleh roh, ini kalimat Paulus, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Roh Kudus diam di hati kita, maka marilah menyerahkan diri untuk dipimpin oleh roh. Hiduplah oleh roh. Dipimpin oleh roh supaya kita tidak mengikuti keinginan daging. Kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita memberikan kita kuasa untuk sebuah kehidupan yang semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Tentu ini perjuangan dan pertandingan atau pertarungan antara keinginan daging dan keinginan roh. Tetapi diberitahukan kepada kita, jika kita ada di dalam Kristus, kita sudah diberikan Roh Kudus diam di hati kita. Kita harus hidup oleh roh itu, dipimpin oleh roh itu. Sehingga bagi setiap orang percaya, kita dimampukan untuk semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Bagaimana hidup yang serupa dengan Kristus? Itu digambarkan lebih lanjut di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Inilah kehidupan yang semakin mirip Kristus. Hidup yang mengasihi, hidup yang damai, hidup yang sabar. Dan mari perhatikan, ini bukanlah buah natural kita. Di dalam dosa yang kita lakukan, perbuatan daging, keinginan daging. Tetapi ketika kita berserah kepada pimpinan Roh Kudus, maka roh itu mengerjakan di dalam kita kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Maksudnya apa? Di sini kita melihat bahwa inilah buah dari kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Dengan diri kita sendiri, yang kita punya hanyalah keinginan daging. Tetapi ketika Roh Kudus diam di dalam diri kita, kita dimampukan untuk menghasilkan buah roh yang adalah buah dari kehadiran Roh Kudus. Itulah hidup yang semakin hari semakin mirip Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara pastikan, apakah kita semakin mirip Kristus? Seringkali saat ini waktu bicara Roh Kudus, kuasa Roh Kudus, kita banyak berbicara tentang karunia-karunia roh, mujizat-mujizat. Tetapi mari kita melihat bahwa karunia Roh Kudus yang diberikan melalui kehadiran Roh Kudus yang diam di dalam kita. Buktinya apa? Sebuah kehidupan yang bukan makin mirip dunia, tapi kehidupan yang makin mirip Kristus. Hidup yang semakin serupa dengan Kristus. Ini yang pertama. Dan yang terakhir, yang kedua. Apa yang Roh Kudus berikan bagi kita? Roh Kudus memberi kita kuasa untuk bersaksi. Ini dituliskan di dalam Yohanes 15 ketika Yesus menjanjikan penghibur itu. Ayat 26 dan 27. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Roh Kudus bukan sekadar roh yang kita simpan sendiri, kita nikmati sendiri. Tetapi Roh Kudus memberikan kuasa. Roh Kudus diberikan secara vertikal dari Allah kepada kita. Supaya kita boleh memberitakan tentang Yesus secara horizontal kepada dunia. Kamu juga harus bersaksi. Karena itulah di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 sebelum Yesus terangkat ke surga. Dia berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa. Kapan kuasa itu diterima? Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan apa yang akan terjadi? Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kuasa Roh Kudus membawa kita hidup bersaksi bagi Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya kehidupan kita yang boleh kita nikmati, kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam hidup kita, bukan hanya membaharui hidup kita semakin serupa Kristus, itu yang pertama tadi, tetapi juga mendorong kita untuk menyaksikan tentang Yesus kepada dunia. Makanya kalau ada orang yang berkata, wah saya punya Roh Kudus, lihat buktinya, saya bisa karunia ini, saya bisa karunia itu. Tapi mari malam hari ini kita coba mengujinya. Kalau Roh Kudus hadir di hidup kita, apakah hidup kita semakin serupa dengan Kristus? Itu bukti kehadiran Roh Kudus. Dan kalau Roh Kudus ada di dalam diri kita, apakah kita makin rindu menyaksikan tentang Yesus? Bukan tentang diri kita. Bukan tentang kehebatan kita, tetapi berita keselamatan bahwa hanya Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita saksikan lewat hidup kita, melalui juga segala hal yang kita miliki, melalui studi, pekerjaan, pelayanan kita. Kiranya orang boleh mengenal siapa Yesus yang hidup itu. Sehingga malam hari ini saya rindu menyimpulkan apa yang kita pelajari. Gereja merayakan Pentakosta, mengingat karya Kristus yang genap, dia naik ke surga, Roh Kudus turun. Dan Roh Kudus yang turun itu bukanlah roh yang sekadar memberikan kepada kita sebuah kenyamanan, tetapi yang terus mengubah hidup kita, semakin serupa dengan Kristus, semakin mengenal Yesus. Tetapi roh yang sama juga membawa kita bersaksi tentang Yesus di dalam hidup kita. Mungkin ada orang-orang di sekitar kita yang belum mengenal Tuhan. Maukah kita menyaksikan Yesus bagi mereka? Saya menutup dengan kesimpulan bahwa Roh Kudus memberikan kita kuasa yang pertama-tama untuk makin mengenal Allah, tetapi juga makin memperkenalkan Allah. To know God and to make him known. Kiranya Tuhan menolong kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Amin.
Baik, terima kasih Pak Pendeta Alexander untuk kebenaran firman Tuhan yang disampaikan pada malam hari ini. Sangat terberkati sekali bahwa Pak Alexander mengatakan ketika kita dipenuhi Roh Kudus, harusnya kita semakin mengenal Allah. Dan biarlah kehidupan kita juga demikian untuk terus mengenal Allah. Maka pada saat ini kita akan masuk di dalam ruang diskusi, Pak Pendeta Alexander.
Iya, silakan.
Tadi di dalam penjelasan Pak Pendeta menyebutkan bahwa Roh Kudus itu dalam perjanjian lama itu diberikan atau diberikan pada waktu-waktu tertentu atau kepada orang-orang tertentu. Tetapi di perjanjian baru sudah otomatis diberikan kepada orang percaya. Jadi yang menjadi pertanyaan pada malam hari ini, Pak, mengapa di dalam perjanjian lama dengan perjanjian baru Roh Kudus itu seperti seolah-olah dibedakan, Pak? Jadi ada orang di dalam perjanjian baru sebagai orang percaya kita yakin bahwa Roh Kudus itu sudah ada. Tetapi mengapa di perjanjian lama justru diberikan Tuhan pada waktu tertentu atau mungkin kepada orang-orang tertentu? Sehingga di dalam hal ini pernah ada satu pertanyaan yang akhirnya beberapa orang menanyakan, apakah Roh Kudus bisa bisa keluar dari kehidupan orang percaya, atau artinya Roh Kudus itu bisa meninggalkan orang percaya, sehingga pada akhirnya terjadi pertanyaan yang demikian. Nah, untuk menjelaskan pertanyaan ini bagaimana, Pak, supaya kita lebih memahami mengapa demikian?
Ya, terima kasih, Bu. Ini pertanyaan yang sangat baik karena juga mungkin seringkali membingungkan buat beberapa kita yang melihat pola kerja Allah yang seperti itu. Tetapi yang jelas, kita harus mengakui bahwa demikianlah Allah bekerja di dalam sejarah kehidupan umat-Nya. Memang seringkali kita membagi-bagi ya, bahwa ini eranya Allah Bapa, lalu kemudian ini eranya Yesus Kristus, lalu sekarang eranya Roh Kudus. Tetapi bukan berarti bahwa ketika eranya Allah Bapa, Yesus atau dikatakan Kristus itu tidak ada dan Roh Kudus tidak ada, karena kita mengerti dan memahami pengakuan gereja akan Allah yang Tritunggal. Tapi demikianlah Allah bekerja di dalam sejarah. Melalui era Bapa, lalu kemudian era Anak, dan juga era Roh Kudus. Sehingga saya harus katakan ya, demikianlah Allah bekerja di dalam perjanjian lama. Roh Kudus diberikan di dalam konteks tertentu. Namun bagaimana ketika kita melihat perjanjian baru? Ini sudah dinubuatkan sejak di dalam perjanjian lama. Misalnya kalau kita membaca Yehezkiel 36, itu sudah Tuhan katakan, aku akan memberikan kepada mereka hati yang baru dan roh yang baru. Lalu ayat 27, dikatakan aku akan memberikan rohku diam di dalam hati mereka. Jadi ini merupakan sesuatu yang Tuhan janjikan, dan itu yang digenapkan yang kita lihat sebenarnya melalui peristiwa Pentakosta. Nah, yang seringkali sekarang jadi masalah adalah orang berkata, apakah terima Yesus sama dengan terima Roh Kudus? Bagi kita yang hidup di era gereja saat ini, era Roh Kudus, maka kita mengakui bahwa sebenarnya menerima Yesus sama dengan menerima Roh Kudus. Karena Allah kan Tritunggal ya, masa terima Yesus Roh Kudusnya ketinggalan di luar? Tidak demikian. Dan Roh Kudus itu tidak keluar masuk. Ya, tetapi bukan demikian polanya. Nah, dari mana buktinya? Salah satu ayat yang bisa kita lihat, 1 Korintus 12 ayat yang ketiga. Saya bacakan bagi kita. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi kalau kita bisa mengaku Yesus Tuhan kita, Juru Selamat kita, kita terima Dia dalam hidup kita, itu karena siapa? Karena Roh Kudus yang bekerja meyakinkan kita bahwa Yesus sungguh-sungguh Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Jadi penghayatan kita, Roh Kudus sekarang sudah diam di hati setiap orang percaya dan tidak keluar masuk. Lalu bagaimana kalau misalnya saya tidak taat? Paulus menggunakan istilah, kalau kita tidak taat, Paulus katakan jangan padamkan roh. Lalu di bagian lain Paulus katakan jangan mendukakan roh. Jadi relasi orang percaya dengan Roh Kudus, karena Dia tinggal di dalam diri kita, kita mungkin mendukakan Dia, kita mungkin memadamkan karya Roh Kudus atau suara Roh Kudus karena keinginan kita. Tetapi pada saat yang sama, tadi Paulus katakan, ikutilah roh, dipimpinlah kamu oleh roh. Maka sikap yang salah kita tidak boleh memadamkan roh, kita jangan mendukakan roh, tapi sikap yang benar bagaimana? Alkitab katakan, hendaklah kamu dipenuhi oleh roh, hendaklah kamu dipimpin oleh roh. Dan inilah pertarungan yang sedang terus terjadi, bergejolak di hati setiap kita yang percaya, sampai Tuhan Yesus datang. Kita harusnya terus memberi diri dipimpin oleh roh. Tapi kapan-kapan, kadang-kadang kita rasa, aduh, saya ini lagi gak mau taat. Nah, kita sedang memadamkan roh. Tapi kalau ditanya, Roh Kudusnya keluarkah? Tidak. Karena Allah sudah menjanjikan Roh Kudus diam di dalam hati kita selama-lamanya.
Iya, sangat luar biasa sekali Pak Pendeta Alexander ya, bahwa saya berharap rekan-rekan atau sahabat-sahabat bara yang sedang menyaksikan live pada malam hari ini tidak berpikir lagi bahwa Roh Kudus itu keluar masuk dalam kehidupan orang percaya. Karena kadang-kadang ketika saya ketemu beberapa orang biasanya Pak begini, wah kalau dia melakukan kejahatan kayaknya Roh Kudusnya lagi-lagi tidak lagi ada di dalam hidupnya gitu. Iya, lagi keluar gitu. Tapi kalau dia sedang berbuat baik, wah Roh Kudusnya bekerja, Roh Kudusnya masih menetap di dalam hati. Iya. Jadi pada malam hari ini juga tadi Pak Pendeta Alexander sudah menjelaskan juga bahwa ketika hati kita sudah dipenuhi Roh Kudus, maka kita harus bersaksi. Maka yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah ketika setiap orang percaya yang sudah menerima Roh Kudus, diwajibkan atau diharuskan bersaksi bagi orang percaya? Benarkah demikian, Pak? Atau apakah harus begitu ya? Saya sudah terima Roh Kudus, misalnya, apakah saya harus bersaksi? Kalau misalnya saya memilih, ya udah saya udah terima Roh Kudus dan saya tidak perlu bersaksi. Kira-kira bagaimana menanggapi hal yang demikian, Pak Pendeta Alexander?
Iya, ini memang sebenarnya sebuah pergumulan yang kita hadapi sebagai orang percaya. Menariknya, saya ambil satu sisi yang lain, menariknya bahwa Roh Kudus itu tidak merasuki. Beda dengan roh jahat. Roh jahat itu merasuki sehingga saya bukan lagi saya. Kalau saya dirasuki roh jahat, maka tiba-tiba suaranya bisa berubah lah, atau kemudian saya bukan jadi saya. Tetapi kalau Roh Kudus tidak merasuki orang percaya. Tetapi Roh Kudus hadir memimpin orang percaya yang menyerahkan dirinya dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi yang menarik adalah ada saat-saat di dalam kehidupan kita yang tadi saya katakan, kita bisa mendukakan Roh Kudus dengan ketidaktaatan kita. Kita bisa mendukakan, memadamkan roh, tidak mau dengar apa yang Roh Kudus katakan. Tapi Roh Kudus tidak merasuki kita. Nah, jadi demikian juga dengan bersaksi. Ketika Roh Kudus hadir dalam diri kita, maka karena dia adalah roh yang bersaksi, maka pastinya dia akan mendorong kita bersaksi. Nah, yang seringkali jadi masalah, apakah kita mau taat kepada apa yang Roh Kudus berikan di dalam hati kita. Karena Tuhan janji di Yehezkiel 36, dia akan memberikan hati yang baru. Dan hati yang baru itu akan membawa kita untuk juga punya gairah yang baru, ingin bersaksi. Saya ingat waktu saya pertama kali kenal Yesus, kira-kira SMA kelas 1, maka waktu itu saya berdoa, Tuhan, saya rindu juga keluarga saya kenal Tuhan. Saya rindu papa saya kenal Tuhan. Saya rindu mama saya kenal Tuhan. Saya rindu teman-teman dekat saya. Lalu kemudian di sekolah kami ada rohani Kristen. Saya akhirnya rindu juga terlibat di dalam pelayanan. Ingin bersaksi bagi Tuhan. Ingin melayani Tuhan. Nah, saya pikir kerinduan-kerinduan seperti itu yang Tuhan berikan ketika kita sudah percaya, kiranya kita boleh benar-benar tentu memilih ya, yang mana pelayanan yang paling tepat. Kalaupun tidak ada pelayanan secara struktural, tapi kita punya hati yang rindu menyaksikan Kristus kepada orang-orang di sekitar kita. Mungkin juga ada teman-teman kita yang mungkin mereka belum kenal siapa Yesus. Kita mau menceritakan. Yang kita ceritakan bukan maksa dia mengikut Yesus, tetapi kita bisa menyaksikan apa yang kita nikmati dengan Yesus. Dan kalau Tuhan berkenan, Tuhan juga bisa memakai kesaksian kita membawa orang itu mengenal Yesus. Jadi ini bukan masalah memaksa orang. Tapi Roh Kudus adalah roh yang menyaksikan siapa Yesus dan apa yang dia sudah lakukan dalam hidup kita.
Iya, berarti bersaksi tidak diwajibkan ya dalam tanda kutip Pak Pendeta Alexander. Tetapi lebih kepada bagaimana kita digerakkan oleh Roh Kudus untuk bersaksi bagi orang-orang di sekitar kita. Ya,
ya mungkin lebih tepat kita bilangnya begini ya Bu, ya bersaksi itu kalaupun tidak diwajibkan, tapi sebenarnya itu masalah ketaatan. Kalau kita mau taat, harusnya kita bersaksi begitu ya, karena Roh Kudus sudah diberikan kepada kita.
Baik Pak, ini ada pertanyaan terakhir dari Butina Karliana. Selamat malam Pak Pendeta Nahlohi, Nanlohi. Saya mau bertanya, kalau di gereja lain ada dalam ibadah berlangsung, kemudian ada jemaatnya yang teriak-teriak katanya berbahasa roh. Apakah itu kuasa dari Roh Kudus? Ya, jadi apakah ketika dalam satu gereja ada bahasa rohnya berbahasa roh, apakah itu juga termasuk kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita Pak, selain bersaksi yang tadi Bapak jelaskan pada kita pada malam hari ini?
Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Bu. Yang menarik sebenarnya hari ini saya katakan tadi, saya hanya membahas dua. Roh Kudus memberi kuasa untuk kita hidup serupa Kristus. Yang kedua, Roh Kudus memberikan kita kuasa untuk bersaksi. Ada lagi bagian lain, kalau kita pelajari mungkin di siaran bara yang lain, Roh Kudus memberikan karunia-karunia rohani untuk membangun tubuh Kristus. Nah, yang Ibu tanyakan barusan, itu adalah karunia rohani. Misalnya berbahasa roh, bernubuat, itu karunia-karunia rohani. Itu ada di dalam Alkitab, tetapi juga ada aturannya. Nanti silakan bisa dilihat di 1 Korintus 14, bahwa kalau ada yang berbahasa roh, sebaiknya 2 atau 3 orang. Jadi dikatakan berurutan, bergantian. Jadi kalau dikatakan, wah itu dia teriak-teriak seperti itu ya, saya harus katakan kita harus menguji, itu pun Alkitabiah. Jadi jangan langsung menolak juga, wah ini bukan dari Roh Kudus, tapi mari kita menguji. Dan apa yang menjadi alat ujinya, ya tentunya firman Tuhan ya. Apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan, kalau seorang dipenuhi roh, maka salah satu buah roh adalah penguasaan diri. Makanya yang seringkali saya pertanyakan, kalau orang bilang, wah dia dikuasai Roh Kudus, makanya dia pingsan, dia nggak sadar diri. Wah, itu mungkin perlu kita tanyakan, benarkah itu Roh Kudus? Jangan-jangan itu cuma manifestasi emosi yang sedang meluap. Karena kalau orang dipenuhi Roh Kudus, dia akan memakai karunianya, bukan untuk membanggakan diri. Wah, saya bisa memberikan mujizat, saya bisa bikin kesembuhan, saya bisa bikin bahasa roh. Tapi dia akan pakai karunia itu sebagaimana tujuannya untuk membangun tubuh Kristus. Karena itu, kalau kita melihat karunia-karunia rohani, mari kita tidak buru-buru menolaknya, tapi juga mari kita mengujinya dengan apa yang firman Tuhan katakan.
Iya, berarti sebenarnya kuasa dengan karunia itu dua hal yang berbeda ya Pak Pendeta Alexander. Jadi kalau kuasa lebih kepada bagaimana Roh Kudus memimpin setiap kehidupan kita, sementara karunia satu hal yang berbeda dari kuasa itu tersendiri. Jadi seperti tadi yang Bapak sampaikan, sebenarnya kalau Roh Kudus itu tidak merasuki orang percaya. Kadang-kadang juga saya bertemu beberapa orang ya, kadang mereka bilang ini Roh Kudus, bagaimana sih cara bekerja Roh Kudus itu, apakah seperti ketika setan misalnya memasuki kita, sehingga mereka menafsirkan kadang-kadang berbahasa roh, jangan-jangan Roh Kudus seperti itu. Tetapi pada malam hari ini Pak Pendeta Alexander sangat menjelaskan dengan sangat baik bahwa Roh Kudus tidak merasuki orang percaya, dan saya juga percaya itu karena ketika Roh Kudus bekerja, maka segala sesuatu yang kita lakukan pasti membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, khususnya dalam hal bersaksi untuk Kristus. Jadi yang paling penting adalah bagaimana hidup kita sebenarnya menjadi contoh teladan di tengah-tengah dunia yang sudah berdosa ini. Dan baik pada malam hari ini sebelum kita mengakhiri live, apakah ada closing statement yang ingin Bapak sampaikan kepada sahabat-sahabat bara dan kemudian memimpin kita dalam doa penutup pada malam hari ini?
Baik, saya bersyukur ketika gereja kita bisa merayakan Pentakosta, kita kembali diingatkan akan kehadiran Roh Kudus yang nyata di dalam hidup kita. Dan kiranya kehadiran Roh Kudus ini membawa kita semakin mengenal Tuhan, kita dimampukan hidup semakin serupa dengan Kristus, tetapi jangan lupa juga kita dipanggil untuk memperkenalkan Kristus bagi dunia ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih banyak kalau kembali kami sama-sama boleh belajar firman-Mu, kami boleh diingatkan dan mensyukuri karya Roh Kudus di dalam hidup kami sebagai orang percaya. Dan terima kasih bahwa Engkau tidak meninggalkan kami seorang diri seperti janji-Mu Tuhan, tetapi Engkau mendampingi kami, bersama dengan kami, memimpin kehidupan kami. Terima kasih. Kami sekali lagi bersyukur kalau malam hari ini kami semua sudah boleh belajar dan terus berdoa agar kiranya hidup kami makin kami persembahkan di dalam ketaatan untuk dipimpin, dikuasai, dipenuhi oleh Roh-Mu yang kudus. Ampuni kami yang seringkali masih tidak taat, yang masih seringkali mendukakan Engkau, memadamkan Roh-Mu, belajar kami malam ini untuk mau lebih taat kepada-Mu. Terima kasih. Untuk Bara Digital Ministry yang terus boleh jadi berkat bagi kami dan berkati siaran-siaran ini juga boleh memberkati banyak orang untuk semakin mengenal Tuhan. Kami menutup siaran malam hari ini dalam ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Amin. Sekali lagi kami dari Bara Digital Ministry mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Alexander yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Dan buat sahabat-sahabat Bara di luar sana yang mungkin ketinggalan live pada malam hari ini, jangan khawatir karena live pada malam ini akan diupload di YouTube Bara Digital Ministry. Dan juga jangan lupa kalau misalnya ada di antara Bapak Ibu yang ingin membaca materi-materi Bara Digital Ministry, bisa dicari di web Bara Digital Ministry. Di sana ada banyak materi-materi yang mungkin akan membuat kita semakin mengerti dan memahami. Dan kami juga berterima kasih buat sahabat-sahabat Bara yang senantiasa mendukung pelayanan Bara Digital Ministry, baik itu yang senantiasa membagikan akun atau bahkan membawakan kami di dalam doa. Dan kiranya setiap pelayanan kita bisa menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan jangan lupa, esok malam kita akan kembali seperti biasa untuk mendengarkan firman Tuhan, dan kiranya kita senantiasa terus dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita. Saya Sinta dari Bara Digital Ministry mengucapkan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.